Καλή σας μέρα.
Να μου σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Να μου μιλάς στον ελληνικό, σε παρακαλώ. Δεν είμαι συνηθισμένος στους πληθυντικούς. Ευχαριστώ για μία ακόμα φορά και εσένα και τον Δημήτρη τον Μανιατάκο και την φιλόξενη συχνότητα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης. Έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία μας κουβέντα. Έχουν μεσολαβήσει κάποια χρόνια. Δυστυχώς για τη Γιορτινή, αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν ήταν ένα ακόμα βήμα για την ερήμωση.
Ισχύει αυτό. Ναι. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι εκεί, ενώ στα απομακρυσμένα χωριά της Γιορτινίας, είναι πολίτες άλλης κατηγορίας. Γιατρό δεν έχουν, αστυνομία δεν έχουν,
ασθενοφόρο δεν έχουν,
στο έλεος των κλεφτών και των διαρρηκτών κάθε μέρα υπό το φόβο αυτό.
Πραγματικά.
Αρρωσταίνουν, δεν ξέρουν πού να πάνε, πρέπει να κάνουν ολόκληρο ταξίδι. Τι μηνύματα λαμβάνει?
Μήνα, κοίταξε να δεις. Είναι όπως το είπες, η Γιορτινία είναι δύο ταχυτήτων. Για τον πολύ κόσμο και για τους επισκέπτες της Γιορτινίας, η Γιορτινία είναι η Δημητσάνα, η Βιτίνα, η Στεμνίτσα, ίσως και τα Λαγκάδια λίγο. Τα υπόλοιπα χωριά είναι αφημένα στην τύχη τους. Έχω καταγράψει σημαντικά προβλήματα στη Γιορτινία και αυτή είναι και ο σκοπός της σημερινής μας κουβέντας. Θα τα πω πολύ επιγραμματικά και ίσως έχουμε την ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε αναλυτικότερα. Το πρώτο πρόβλημα είναι η ερήμωση, Μηνά. 10.150 άνθρωποι ο πληθυσμός της Γιορτινίας το 2011. Το 2020 ήταν λιγότεροι από 7.000. Το δεύτερο πολύ σημαντικό πρόβλημα, έτσι σε ένα μεγάλο επίπεδο μακροοικονομικό, είναι ο δρόμος που συνδέει τη Βιτίνα με την Ολυμπία, μαγευτικός δρόμος, μια διαδρομή που αν τη δει κανείς θα συγκλονιστεί. Θυμάμαι εγώ από τις παιδικές μου αναμνήσεις ένα λεωφορείο Mercedes 30διάρι, οι Ιαπωνέζοι τουρίστες να κρεμιούνται από το λεωφορείο να χαζέψουν το φαράγγι του ΘΟΑ και να μην ασχολείται κανείς. Δεν ξέρω αν στεναχωρέθηκα ή αν χάρηκα που τελευταία ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με το αρμόδιο τμήμα του ότι δημοπρατήθηκε η μελέτη και πήρε παράταση για να ολοκληρωθεί μετά από 10 χρόνια.
Για την παράκαμψη.
Για την παράκαμψη των Λαγκαδίων, που είναι το ένα κομμάτι, γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζετε.
10 χρόνια φτιάχνουν τη μελέτη.
Φτιάχνουν τη μελέτη, δηλαδή.
Μα θα θέλει να θεώρησε 10 χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει.
Σωστά.
Βεβαίως, είναι αλήθεια ότι αυτή η παράκαμψη Λαγκαδίων δεν μπορεί να την πιστέψει κανείς όταν την έχει ανακοινώσει ο εκάστοτε υποψήφιος πρωθυπουργός της χώρας, ερχόμενος στην Τρίπολη, ανακοινώνει την παράκαμψη Λαγκαδίων. Και δεν την ξέρουν καν. Λένε Λαγκάδες, Λαγκαδιές, ούτε ξέρουν τι λένε. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι θα γίνει.
Έτσι.
Το ζητούμενο είναι αν μπορεί να υπάρξει ανάταξη της περιοχής.
Σωστό. Δημήτρη μου, κοίταξε να δεις. Εμείς γι' αυτό είμαστε άλλη μια φορά εδώ. Υποστηρίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει ανάταξη της περιοχής. Υπάρχουν πάρα πολλές δημιουργικές ιδέες. Και αυτομάτως έρχομαι στο τρίτο πρόβλημα της Γιορτινίας. Ότι πρέπει επιτέλους κάποιος να τη δει στρατηγικά αυτή την περιοχή. Δηλαδή, τι να πούμε? Να πούμε για την ιστορία της Γιορτινίας, να πούμε για το γεγονός ότι έχουμε έναν απίστευτο πολιτισμό, να πούμε ότι υπάρχει δυνητικά το μεγαλύτερο οικολογικό πάρκο στην Ελλάδα και κανείς δεν ασχολείται να το αναδείξει? Το δάσος της Κάπελης, το φαράγγι του ΘΟΑ, το Μέναλο, είναι πράγματα που δεν ξέρω αν χρειάζεται ειδικές γνώσεις κανείς να τα αντιληφθεί. Θα μοιραστώ μαζί σας και μια ακόμα μου αγωνία. Το ξέρετε, παιδιά, η Γιορτινία συνορεύει με την Ηλία. Αντί να γίνει αυτό το πέρασμα, ένα πέρασμα συνεργασίας και ανάπτυξης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος το ξέχασε το κομμάτι της Ηλίας, οι Περιφερειάρχες Δυτικοί μας ξεχάσανε το κομμάτι της Γιορτινίας. Πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να νοιαστούν λίγο, να σκεφτούν ότι... Να σας πω ένα ακόμα περιστατικό. Όταν είμαι πιτσιρικάς εγώ στο Σταυροδρόμο που μεγάλωσα και τέλειωσα το Λύκειο, περνούσαν παιδιά κάθε καλοκαίρι χιλιάδες αυτοκίνητα τουριστών.
Ναι.
Και το παιχνίδι μας ποιο ήταν? Να γράφουμε τις πινακίδες και τις χώρες προέλευσης. Και ξαφνικά διαπιστώνεις ότι δεν περνάει ούτε ένας τουρίστας από τα μέρη μας. Για ποιο λόγο? Γιατί τους κατευθύνουν όλοι να πάνε από τα Διόδια, Κόρινθο, Πάτρα, Πύργος.
Σωστά. Ισχύει αυτό.
Αλήθεια είναι αυτό.
Πάντως η Ηλία θα έπρεπε να βρίσκεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν έχει καμία σχέση με το υπόλοιπο κομμάτι της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας. Και νομίζω ότι αυτό δεν βοηθάει και την Ηλία να πάει μπροστά. Αλλά για να μείνουμε στη Γιορτινία. Πήρες την απόφαση να είσαι υποψήφιος δήμαρχος.
Μάλιστα.
Είχες ανακοινώσει ότι θα είσαι υποψήφιος και στις προηγούμενες εκλογές. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι το οποίο νομίζω ότι το ρωτάει όλος ο κόσμος.
Σωστά, Μηνά.
Στις προηγούμενες εκλογές έκανες την τελευταία στιγμή πίσω.
Μάλιστα.
Για να είσαι επικεφαλής ενός συνδυασμού.
Ναι.
Τι έγινε τότε
και
έκανες την τελευταία στιγμή πίσω, γιατί είχες ξεκινήσει πολύ δυναμικά.
Ναι.
Και τι άλλαξε σε σχέση με το σήμερα?
Μινά, μου σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Είναι πραγματικά ένα ερώτημα που μου απευθύνουν πολλοί πατριώτες. Κάποιοι πατριώτες μου το απευθύνουν και με μια αγωνία για το τι θα συμβεί και σήμερα. Αυτό που έγινε ήταν πολύ απλό. Ο προηγούμενος εκλογικός νόμος είχε σαν προϋπόθεση να έχουμε έναν πολύ μεγάλο συνδυασμό. Απαιτούσε χώρια από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο δεν ήταν δύσκολο να συγκεντρώσω υποψηφίους, από 25 μέχρι 40 υποψήφιους, τους οποίους θα μπορούσα εύκολα να είχα. Απαιτούσε και πολλούς τοπικούς συμβούλους. Είναι μαθηματικά αδύνατο. Και πρακτικά αδύνατο για ένα άνθρωπο με το δικό μου προφίλ, που δεν ζητάω από κανένα κόμμα χρήσμα, που δεν έχω κομματικούς παράγοντες να με υποστηρίξουν, να συγκεντρώσω όλους αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε πήρα το ρίσκο να ξεκινήσω να φτιάξω το συνδυασμό και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 15-20 μέρες, όπως συνήθως γίνεται, κάποιοι άνθρωποι αθέτησαν τον λόγο τους. Και εγώ έχω μάθει, σαν Μίλτος Λίτρας, όταν δίνω τα χέρια σε έναν άνθρωπο και δίνω τον λόγο μου, να τον κρατάω μέχρι τέλος. Δεν θα απολογηθώ για αυτούς. Φυσικά λυπάμαι και ζητώ ένα συγγνώμη για τους ανθρώπους που με πίστεψαν και την περασμένη φορά. Και θα έρθω στο τώρα. Το τώρα είναι λίγο πιο πρακτικό. Δεν ξέρω αν ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε από αγάπη για τις τοπικές κοινωνίες και για την εμπλοκή ανθρώπων. Είναι πιο εύκολο να καταρτιστεί ο συνδυασμός.
Είναι αλήθεια. Χρειάζεσαι πολύ λιγότερα άτομα.
Πολύ λιγότερα άτομα. Και ίσως έχεις και εσύ να δει και εσύ, Δημήτρη. Ανακοινώσαμε κάποια πολύ καλά παιδιά, άφθαρτους που δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με την τοπική αυτοδιοίκηση, που ίσως δεν έχουν τα μεγάλα σόγια πίσω τους να τους ψηφίσουν. Αλλά ακόμα και σε αυτή την μικρή προσπάθεια που ξεκινήσαμε, θέλω να μοιραστώ και με εσάς και με τους Γορτίνους που μας ακούν, ότι δεχόμαστε πολλά εμπόδια. Δηλαδή είναι τρομακτικό να παίρνουν τηλέφωνα παράγοντες σε πατεράδες παιδιών που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον και δώσαν το λόγο τους να είναι υποψήφιοι, και να τους λένε δεν θα είστε υποψήφιοι με το Μίλτο το Λίτρα. Εμένα με θλίβει αυτό το πράγμα, όχι γιατί δεν θα βρω άλλους 15 ανθρώπους να κάνω το συνδυασμό μου τελικώς, αλλά γιατί βλέπω ότι γίνεται ένας πόλεμος σε έναν άνθρωπο που ούτε από τζάκι πολιτικό είναι.
Από τι είναι, πολιτικές πιέσεις που δέχονται, ναι, ή από κόμματα,
ναι,
από μικροσυμφέροντα, από τι, ναι, γίνεται. Αυτό.
Ναι, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι κάποιοι πολιτικοί παράγοντες της Γορτινίας και της Αρκαδίας, λόγω και ενδιαφόρων, όπως τα έχετε καταλάβει τώρα, έχουν μπλέξει λίγο τα πράγματα με αυτές τις εκλογές, γιατί ξαφνικά ψηφίζουμε και για δημάρχους και για περιφερειάρχες και για βουλευτές. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι κάποιοι υποψήφοι στη Γορτινία είναι αγκαλισμένοι με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο νυν περιφερειάρχης, δυσαρεστημένος από τη μη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθεί και αυτός να περιχαρακώσει κάποιους υποψηφίους.
Ποιον στηρίζει ο νυν περιφερειάρχης?
Στηρίζει δήμαρχο.
Μην άξες, εγώ δεν μπορώ να μιλάω έξω επωνόματι κανενός. Ακούω πάρα πολλά από συμπατριώτες.
Κάνει διακριτικά, δηλαδή.
Το κάνει μάλλον διακριτικά ο κύριος Στατούλης. Εγώ μικρός είχα μια ιδιαίτερη συμπαθία με τον Στατούλη.
Οι άλλοι το κάνουν πιο επιθετικά.
Μην ξέρεις.
Υπάρχουν βουλευτές που, ναι, έχουν πάρει αγκαλιά υποψηφίες.
Βγαίνουν και βουλευτές οι οποίοι κινούνται στο επίπεδο αυτό.
Φαντάζομαι θα πρέπει να προσέξουν τι θα κάνουν, γιατί αυτή τη φορά, επειδή δεν είναι κανένας εξασφαλισμένος βουλευτής, θα τους καλέσω να είναι πιο διακριτικοί, να είναι πιο ενωτικοί για τη Γορτινία, να την πάρουν στην αγκαλιά τους στη Γορτινία, όχι σαν ένα κτήμα που υπάρχουν ψηφοφόροι αδαείς. Η Γορτίνη, δόξα τω Θεώ, έχουμε ξυπνήσει. Πολλοί από εμάς έχουμε ξυπνήσει. Δεν βασιζόμαστε στο παλιό ρουσφέτη. Δεν περιμένουμε από το βουλευτή μας να μας κάνει κάποιο διορισμό. Φυσικά υπάρχουν ακόμα τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Με ξέρετε, εκεί στο Facebook είχα εξαφανιστεί για κάποια χρόνια. Εμφανίστηκα πάλι με τον γνωστό μου τρόπο. Βάζω ποστάρω στα Facebook βουλευτών της Αρκαδίας. Κάντε ρε παιδιά κάτι. Πάρτε δύο τηλέφωνα να πάρουμε ένα ασθενοφόρο στο Δήμο μας. Σιωπή απόλυτη. Επικοινωνούμε.
Στη Δημητσάνα υπάρχει ασθενοφόρο που έχει δωρήσει ιδιώτης.
Μάλιστα.
Ο πρώην δήμαρχος Δημητσάνας, ο Βλάχος. Και ακόμα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει αυτό το ασθενοφόρο. Διότι δεν έπρεπε να το δωρήσει το Δήμο, έπρεπε να πάει στην έκτη ΥΠΕ για να μπορέσει να πάρει την
ακίνηση. Στην υγειονομική περιφέρεια. Παιδιά, ξέρετε, αν συνεχίσουμε αυτή την μη παραγωγική κριτική, δεν οδηγούμαστε πουθενά. Γιατί θα ήθελα να τοποθετηθώ και δημόσια. Ο Γιάννης Ογιαννόπουλος έχει ένα προφίλ ανθρώπου το οποίο είναι αξιοσέβαστο, είναι αγαπητό σε μεγάλη μερίδα Γορτινίων. Τον τιμήσαν δύο φορές οι πατριώτες και μάλιστα τη δεύτερη φορά του δώσανε την εντολή να πάει τη Γορτινία μπροστά. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για σκάνδαλα στη Γορτινία ή για παραλήψεις. Πρέπει εμείς οι υπόλοιποι που διεκδικούμε κι εμείς ένα τέτοιο ρόλο να είμαστε δημιουργικοί. Και αυτά τα πράγματα θέλω λίγο να...
Μίλτο, φοβάσαι ότι και αυτή τη φορά,
ναι,
Επειδή, όπως είπες, υπάρχουν πιέσεις προς τους υποψηφίους σου. Φοβάσαι ότι μπορεί να σου δημιουργήσουν ξανά πρόβλημα με το συνδυασμό?
Ναι. Μην κοίταξε να δεις. Πρακτικά, όταν οριστικοποιηθεί και ο εκλογικός νόμος, θα είμαστε απόλυτοι στο ότι είμαστε 100% βέβαιοι ότι θα κατέβουμε. Δεν φοβάμαι τίποτα. Και δεν φοβάμαι τίποτα, όχι γιατί είμαι ελεύθερος, που έλεγε ο Κατζατζάκης, γιατί έχω μια πίστη. Και από τα μηνύματα που λαμβάνω από πατριώτες που έρχονται μόνοι τους και μου λένε: Μίλτο, βαρεθήκαμε. Κάτι πρέπει να αλλάξει στη Γορτινία. Δεν μπορεί να είναι το δίλημα στη Γορτινία Κούλης ή Γιαννόπουλος. Και τον κύριο Κούλη τον έχουμε ζήσει στα λαγκάδια.
Στο τέταρτο έτσι το λένε. Ναι. Είναι έτοιμοι όμως να βγουν μπροστά?
Ναι.
Έχει
μεγάλη διαφορά. Σίγουρα το έχω βιώσει και εγώ. Έχω συναντηθεί με πολλούς ανθρώπους που είναι διστακτικοί. Έχω φροντίσει τα άτομα που ανακοινώνω να είναι τσεκούρια, όπως λέω εγώ, στη Γορτινία. Άνθρωποι που δεν θα κάνουν πίσω και που θα πέφταν και στη φωτιά. Όχι για μένα προσωπικά, αλλά γιατί και αυτοί έχουν μια αγάπη για τη Γορτινία. Έχω ένα παλικάρι, τον Άγγελο τον Κωστόπουλο, ο Περτικονερίτη. Αν δεις, Μινά, με τι θέρμη μου λέει αυτός ο άνθρωπος για την ανάγκη να γίνουν 5 πράγματα στη λίμνη του Λάδωνα, στη Φτεριά, στη Μοριά, στο Συριαμάκο που δεν το ξέρει κανείς, στο Περδικό Νέρι, δεν θέλει τρομερά πράγματα. Το ερώτημα το απλό είναι το εξής. Λέμε δεν γίνεται κάτι στην κάτω Γορτινία. Και λέω εγώ, αν ήμουν τουρίστας και δεν ήξερα την κάτω Γορτινία, δεν θα πήγαινα κι εγώ. Ο Μπαρούτσας έφτιαξε τα χωριά των Τρικολών με τις μάντρες και τους φωτισμούς και τους περιπάτους και πάνε οι τουρίστες και τα χαίρονται.
Ναι, πολύ όμορφα εκεί είναι τα χωριά.
Και σε εμάς, έτσι, ο παραδοσιακός χαρακτήρας. Θα σας πω και 2-3 μικρά παραδείγματα, τα οποία δείχνουν μια κατάσταση που δεν είναι τόσο ενθαρρυντική. Μαθαίνω τις τελευταίες μέρες, επειδή μαθαίνω και εγώ και εσείς που είστε δημοσιογράφοι, πολύ περισσότερα μαθαίνετε εσείς, λέει για παράδειγμα η ΔΕΗ, στη Γορτινία ζητάει χρήματα από το Δήμο για τα αντλιοστάσια. Να. Δεν πληρώνει δηλαδή ο Δήμος Γορτινία σε πολλά υδραγωγεία
τα
αντλιοστάσια. Και αυτό είναι το μικρό πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξής. Αν σας πάρω, παιδιά, μια μέρα και πάμε στα υδραγωγεία της Γορτινίας, θα τρομάξετε. Και δεν επικαλούμε ότι το νερό θα είναι χάλια, αλλά είναι και αυτή μια πρώτη εικόνα. Να πας σε ένα υδραγωγείο και να βλέπεις την εγκατάλειψη, να βλέπεις μπάζα μέσα, πόρτες διερυγμένες, τέτοιου είδους πράγματα. Είναι λυπηρό. Πήγα προχτές μέσα στις πολλές βόλτες που κάνω και επισκέψεις σε 2-3 δημοτικά σχολεία, τα οποία ήταν ερημωμένα, παιδιά. Πρέπει ο Δήμος να νοιαστεί λίγο για αυτά. Δεν είπαμε ότι έχει τα άπειρα χρήματα ο Δήμος Γορτινίας και μπορεί να νοιαστεί για όλες τις υποδομές. Θυμάστε και πριν 5 χρόνια που ήμασταν εδώ, 4, μιλούσαμε για το ξενία της Βιτίνας. Μιλούσαμε για.
Και τα ίδια μιλάμε πάντα.
Και μιλάμε πάντα για τα ίδια, Δημήτρη μου. Δεν ξέρω.
Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Και έχει προσθεθεί και το πρόβλημα των σκουπιδιών, θεωρώ, στη Γορτινία.
Σίγουρα.
Το οποίο είναι μεγάλο.
Ναι.
Όπως είναι σε όλη την Πελοπόννησο, βέβαια.
Και σε όλη την Ελλάδα.
Ακριβώς. Αλλά για τα χωριά, και αν εξαιρέσουμε τα χωριά βιτρίνα.
Ναι.
Στα υπόλοιπα υπάρχει ζήτημα. Και πιστεύω πλέον ότι είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα της εγκληματικότητας στη Γορτινία.
Ναι, να το πούμε γι' αυτό
είναι
λίγο.
Είναι πολύ σοβαρό, γιατί πλέον έτσι θα ερημώσουν όλα τα χωριά.
Ναι.
Εκτός από τα χωριά βιτρίνα που υπάρχει κίνηση,
σίγουρα.
Στα υπόλοιπα χωριά δεν περνάει άνθρωπος.
Ναι.
Λοιπόν, από τη στιγμή που έχουμε αύξηση μικροεγκληματικότητας, ποιος θα αφήσει τους γονείς του να είναι στο χωριό? Δεν πρέπει να βρει έναν τρόπο να τους προστατεύσει? Και επειδή βλέπω ότι κινείται η Πανγορτινιακή, δεν ξέρω τα αποτελέσματα, το θεωρώ ότι είναι ενθαρρυντικό.
Σίγουρα.
Αλλά πρέπει κάτι να γίνει για να αλλάξει αυτή η ιστορία.
Αυτή η λύση που προτείνουν με κάμερες ασφαλείας, με security και όλα αυτά, τα βλέπεις πρακτικά να μπορούν να γίνουν? Ή έχεις κάποιες άλλες σκέψεις?
Ναι, να το συζητήσουμε λίγο αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι πραγματικά όχι μόνο συγκλονιστικό, αγγίζει λίγο και τον ανθρωπισμό των κοινωνιών μας. Να μπαίνουν μέσα στα σπίτια μας και να δέρνουν τους ηλικιωμένους μας, δεν είχε συμβεί ποτέ στον τόπο μας. Οπότε, αυτά τα μέτρα που προτείνει η Παγορτινιακή σίγουρα τα επικροτούμε, αλλά σκέψεις τώρα αν μια κάμερα στην είσοδο της Παναγιάς που επιχείρησαν την περασμένη εβδομάδα να μπουν οι διαρρήκτες, λάβει το σήμα και ειδοποιηθεί μετά από μία μέρα, ή αν ένας συναγερμός χτυπήσει και το κοντινότερο αστυνομικό τμήμα είναι 80 χιλιόμετρα μακριά. Οπότε η λύση σε αυτά τα προβλήματα, και συγκινούμε που το λέω, παιδιά, φεύγουν τα γερόντια μας στη Γορτινία. Αν σκεφτεί κανείς, πήγα στις Ράχες και μου λένε είμαστε 30 άνθρωποι και δεν λέμε καλημέρα σε έναν άλλον άνθρωπο. Πήγα στην Τζίπολη, το χωριό του Αποστόλη Αποστολόπουλου, της παράταξης Παρασκευόπουλου, και ρωτάω τον πατριώτη εκεί που τον έχω δει 5 φορές το χειμώνα, Μίλτο, 13 άνθρωποι είμαστε οι μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα και είναι μέρα που δεν βγαίνει ένας ηλικιωμένος να του πω καλημέρα. Και βλέπεις αυτά τα γεροντάκια στη Γορτινία, οι υπερεονόβοι, οι 85άριδες και 90άριδες. Παιδιά, αν τους δείτε, τα χέρια τους είναι αγγυλωμένα από την αρθρίτιδα, πονάνε υπερβολικά. Το κοντινότερο ιατρείο δεν ξέρεις που είναι. Και λέω εγώ τώρα στο Γιάννη το Γιαννόπουλο, Γιάννη Γιαννόπουλε, δεν ήταν και τόσο τρομερό να στελεχώσει ένα κοινωνικό ιατρείο, να ενισχύσεις λίγο παραπάνω την φροντίδα στο σπίτι, να φτιάξεις, ξέρω εγώ, ένα πρότυπο συσίτιο, να δίνεις λίγο φαγητό σε κάποιους ηλικιωμένους. Τώρα που είναι Χριστούγεννα, να κάνεις μια γιορτούλα σε πέντε μικρά χωριά και
εκεί
να.
Εκεί δεν δίνει πολλά συσίτια η Μητρόπολη Γόρτινος.
Πρέπει να δίνει δέματα από την.
Ναι, δίνει κάποια δέματα.
Δίνει δέματα. Ευτυχώς που τα δίνει.
Σίγουρα, είναι αξέπαινη η πρωτοβουλία της Μητρόπολης. Παιδιά.
Είναι με λίγα λόγια. Είναι μεγάλα τα προβλήματα.
Πολύ μεγάλα.
Και είναι δύσκολες οι λύσεις όμως.
Ναι.
Δεν είναι απλές οι λύσεις.
Σίγουρα, είναι πολύ δύσκολες.
Και στο κομμάτι της εγκληματικότητας.
Δεν υπάρχει μαγική
και security λύση. Να προσληφθούν.
Σε πρώτα απ' όλα,
χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο αριθμό security, ναι. Και χρειάζονται και πάρα πολλά χρήματα. Πού θα βρεθούν.
Βέβαια, Μινά. Γι' αυτό, Μινά και Δημήτρη, είπαμε ότι. Ο Δήμος Γορτινίας πρέπει να είναι διεκδικητικός στα μεγάλα φόρα. Δηλαδή, θα πρέπει ο Δήμαρχος Γορτινίας να πηγαίνει στο γραφείο του Πρωθυπουργού με έναν μελετημένο φάκελο και να λέει: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αν δεν λάβετε κάποιες πρωτοβουλίες να πέσουν κάποια χρήματα στη Γορτινία, δεν πρόκειται να αναστραφεί η κατάσταση. Κοιτούσα τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, 60 χρόνων ο μέσος όρος, ρε παιδιά. Στη Γορτινία πριν 10 χρόνια.
Μα και είναι λογικό να είναι.
Και είναι λογικό και θα μεγαλώσει.
Μα δεν υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα στη Γορτινία. Και ποια είναι.
Δεν υπάρχει.
Ό,τι έχουμε λοιπόν είναι υπηρεσίες εστίασης και φιλοξενίας στα μεγάλα χωριά.
Ό,τι έκανε μέχρι τώρα η Γορτινία το έκανε με τις δικές δυνάμεις. Δηλαδή η Βιτίνα, η Δημητσάνα, όπως είπε στα Στεμνίτσα Λαγκάρια, μόνοι τους. Βέβαια. Κατάφεραν και έφεραν κόσμο από την Αθήνα.
Ναι, βλέπω για παράδειγμα τον κύριο Μανιάτη στα Λαγκάδια. Τι προσπάθειες καταβάλει ο άνθρωπος. Μόνος του, δηλαδή προσπαθεί, όπως λέμε στη Γορτινία, με τον τουφέκι να φέρνει τουρίστες κάτω προς τα Λαγκάδια.
Και με τα χίλια ζόρια να φτιαχτεί εκείνο το γεφύρι που δεν μπορούσε να περάσει λεωφορείο. Σωστά. Για να πάει στο ξενοδοχείο του Μανιάτη.
Σίγουρα, και Μην να πούμε και ένα θέμα που θέλω να το θίξουμε. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμα. Δηλαδή, έχετε.
Να πάμε σε διάλειμμα
ό,τι θέλουμε
μετά.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Ναι,
ευχαριστούμε. Πάμε.
Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον υποψήφιο Δήμαρχο Γορτινίας, τον Μίλτο Λίτρα. Να διευκρινίσουμε κάτι με την ευκαιρία.
Στις
προηγούμενες εκλογές κατέβηκες με τον κύριο Κολοβό.
Μάλιστα.
Ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είχε και τη στήριξη του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ.
Σωστά.
Τότε, το 2014. Αυτή τη στιγμή εσύ έχεις κάποια σχέση με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο συνδυασμός που έχεις φτιάξει έχει κάποια σχέση με το συγκεκριμένο κόμμα ή είναι ένας συνδυασμός ανεξάρτητος που δεν έχει καμία εξάρτηση από κόμματα.
Μινά, σε ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Την έχω ακούσει και εγώ σαν σχόλιο από κάποιους γορτίνιους πατριώτες. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για τις επιλογές που έχω κάνει τα τελευταία 8 χρόνια στην ενασχόλησή μου με την αυτοδιοίκηση της Γορτινίας. Για ποιο λόγο. Το 2010 στήριξα τον κύριο Κόκο, τον Κουντάνη, τον παλιό δήμαρχο Βιτίνας, και είμαι πολύ περήφανος. Πήραμε μόνο 380 ψήφους, αλλά καταφέραμε μόλις για 5 ψήφους να μπει ο Κόκο στο Δημοτικό Συμβούλιο και ήταν μια πολύ δυνατή φωνή. Την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε και στην αρχή, δεν κατάφερα να κάνω το συνδυασμό και συζήτησα με τα παιδιά της παρέας μας. Ένας από αυτά ήταν και ο Χρήστος. Μου λέει: Μίλτο, πρέπει κάπου να πάμε κι εμείς, γιατί αυτή η φωνή μας θα πάει χαμένη, αν δεν μπορέσουμε να μπούμε σε ένα συνδυασμό. Θα το πω και δημόσια: δεν έχω καμία επαφή με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εν τούτης, πιστεύω ότι όταν έγινε η πολιτική αλλαγή ήταν σοφό. Η Νέα Δημοκρατία, που πολλοί θα γνωρίζουν στην Γορτινία, ήμουν νεοδημοκράτης εγώ στα φοιτητικά μου χρόνια. Εκλεγόμουν με τη Δάπνο Δουφουκού στα πανεπιστήμια και μάλιστα με πάρα πολλούς ψήφους, γιατί ήμουν αγαπητός στην ΑΣΟΕ. Είχε κάνει πολλά σφάλματα το τελευταίο διάστημα και γι' αυτό βρήκε χώρο ο ΣΥΡΙΖΑ, έστω και με κάποιες υπερφύαλες υποσχέσεις να κερδίσει την ψήφο του ελληνικού λαού.
Ανατρεπτικές
σίγουρα και μη υλοποιήσιμες.
Πιστεύω ο λαός. ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τα σφάλματα και για να κάνει τον απολογισμό του.
Ναι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι εμείς που κινούμαστε σε διάφορα φόρα με Αμερικάνους, με ανθρώπους του εξωτερικού, δεν ξέρω πώς γίνεται και αυτοί οι άνθρωποι από το εξωτερικό γνωρίζουν ποιος θα είναι η επόμενη κυβέρνηση.
Μα αυτοί το γνωρίζουν.
Το γνωρίζουν αυτοί πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω λοιπόν αν εμείς που είμαστε από πίσω και μαλώνουμε ένας με τον άλλον.
Δεν είναι βέβαια για τον Κυριάκο.
Σίγουρα δεν είμαι εκλογολόγος, αλλά αυτό είναι τουλάχιστον αυτό που ακούω. Ότι η επόμενη κυβέρνηση στην Ελλάδα θα είναι ο Κυριάκος με τη Φόφη. Οπότε δεν ξέρω, ο λαός ξέρει καλύτερα. Οπότε να το πούμε μηνά άλλη μια φορά. Δεν έχω καμία σχέση με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήμουν ποτέ ούτε ψηφοφόρος του. Κάποια πράγματα που τα υποσχέθηκε μου αρέσαν σαν ιδέες. Μάλιστα τότε που έλεγε για το δημοψήφισμα του όχι, και εγώ που δεν προέρχομαι από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκα και έλεγα όχι ρε παιδιά, όχι στα μνημόνια, κάθε λογικός άνθρωπος.
Ναι.
Και το όχι έγινε ναι. Ποιο είναι το ρεζουμέ σε αυτές τις περιπτώσεις? Να τρέψω και αυτό που είπα, πάντα ήμασταν έξυπνοι γορτίνοι και εγώ που είμαι ένας γορτίνιος γνωρίζω ότι κάποια πράγματα στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια είναι μονόδρομος. Λόγω του μνημονίου, ας κοιτάξουμε ένα στα μάτια των άλλων, να μην ακούμε υποσχέσεις, να μην ακούμε ψέματα. Θα γίνουν άσχημα πράγματα στην Ελλάδα για πολλά ακόμα χρόνια. Και δεν ξέρω πώς θα γίνει να διεκδικήσουμε για τις τοπικές κοινωνίες.
Εδώ μας λένε ότι τελείωσαν τα μνημόνια και ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο οικονομικής άνθησης.
Θα σας πω κάτι που γνωρίζω από πρώτο χέρι. Κάποια στελέχη που δουλεύουν στον οργανισμό που ασχολείται με τα μνημόνια και το μηχανισμό παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ανανέωσαν τα συμβόλαια για άλλα 3 χρόνια. Οπότε ποιο τέλος του μνημονίου μιλάμε, παιδιά? Δηλαδή οι άνθρωποι που δούλευαν σε αυτά τα γραφεία και θεωρητικά θα είχαν δουλειά τώρα, αφού βγήκαμε από τα μνημόνια, θα πρέπει να πάνε στα σπίτια τους. Οπότε μηνά, να το ξαναπούμε. Ο συνδυασμός μας είναι πέρα από κόμματα, πάνω από κόμματα. Αν δεις τους 16 υποψήφιους που ανακοινώσαμε, έχουμε νεοδημοκράτες, έχουμε κομμουνιστές, έχουμε σιριζαίους, έχουμε πασοκατζίδες. Γι' αυτό με δημάει εμένα, γιατί λες για να πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους.
Έχεις και κομμουνιστές, άφησε ο Γόντικας με το Γούργαρη.
Πιστεύω ίσως.
Το Φράγκο.
Ναι. Εγώ θα ήθελα να είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Φράγκος και οι κομμουνιστές. Εντάξει, σε κάποια υπερβολή της ρητορικής τους λένε κάποια καλά πράγματα και οι κομμουνιστές. Και φυσικά τους σέβομαι και τους τιμώ. Εγώ μηνά, για να ξεκαθαρίσω και τη θέση μου την πολιτική, δηλώνω κεντρώος. Δεν ξέρω αν ακούγεται καλό αυτό, άσπρο μαύρο και κάτι
Λεβέντη.
Ενδιάμεσο. Όχι του Λεβέντη, αλλά των ανθρώπων που θέλουν μια συνεννόηση, θέλουν να ακούν τον άλλον και να μην τον βρίζουν και να τον αφορίζουν επειδή έχει μια διαφορετική κουβέντα. Και είμαι από τους ανθρώπους ότι αν έχω μια αρχική αφετηρία, τη δική μου άποψη, και μιλήσω με σένα Δημήτρη και καταλάβω ότι έχεις ένα περισσότερο δίκιο, δεν θα έχω πρόβλημα να έρθω μαζί σου. Γι' αυτό και την άλλη φορά πήγαμε τον Κολοβό. Για ποιο λόγο? Για να επανέλθω. Είναι τρομακτικό και το λέω αυτό. Γιατί ασχέτως το μικρό βεληνικές της κίνησής μας, δεν ξέρω τι περιμένω ότι θα πάρω τις περασμένες εκλογές. Εγώ ήμουν προσγειωμένος και ήξερα τι θα έπαιρνα αν είχα ένα συνδυασμό. Δεν με πήρε μια φορά τηλέφωνο ο Στάθης ο Κούλης. Το θεωρώ προσβλητικό όχι για μένα, αλλά για τον ίδιο. Όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που σου λέει θα κατέβω και δεν είναι κάποιος με μια ταμπέλα που λέει είμαι ένας κομματάρχης, πρέπει να τον πάρεις ένα τηλέφωνο, να του πεις μίλη το, έλα να κουβεντιάσουμε. Το ίδιο έχει κάνει και τώρα, δεν με έχει πάρει μια φορά, ενώ με έχουν πάρει όλοι οι άλλοι τηλέφωνο Παρασκευόπουλος, με έχει πάρει τηλέφωνο Διονύσης ο Παρασκευόπουλος, έχω μιλήσει με στελέχη της παράταξης του Γιαννόπουλου, ο Στάθης ο Κούλης δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Οπότε και την περασμένη φορά δεν θα είχα ενδεχομένως κάποιο πρόβλημα να πάω με τον Στάθη.
Ο μόνος που σε προσέγγισε τότε ήταν ο Κολοβός.
Ναι, και δεν ήταν μονόδρομος η επιλογή. Ο Κολοβός έχει ένα καλό προφίλ, παιδιά. Δεν ξέρω εσείς αν τον γνωρίζετε τον άνθρωπο.
Έχει αποχωρήσει, βέβαια.
Έχει αποχωρήσει, βέβαια, γιατί μαλώσαν εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ τους και χωρίσαν κάπως. Αλλά σαν άνθρωπος είχε μια προσωπικότητα που μου άρεσε, ρε παιδιά. Έτσι, ήταν ένας γιατρός. Ήταν κοινοτάρχης στη Βάχλια πολλά χρόνια και εγώ που είχα τον πατέρα μου που ασχολιόταν με τις κοινότητες σαν γραμματέας, τον εκτιμούσα. Είχε κάνει δουλειά στο χωριό του. Και πίστευα ότι αν βγει αυτός ο άνθρωπος θα τα πήγαινε καλά.
Κοιτάζοντας τώρα την απόφαση του 14 που πήρες, τη θεωρείς σωστή, λάθος? Δηλαδή θεωρείς ότι αν δεν είχες κατέβει τότε, σήμερα θα ξεκινούσες από μια καλύτερη αφετηρία? Ή ήταν ένα μάθημα για σένα όσα προηγήθηκαν?
Μην μου κοίταξε να δεις. Έχω μάθει στη ζωή μου να τιμώ τις επιλογές μου και αν έχω κάνει κάποιο λάθος να τα αναγνωρίζω. Αυτό που έκανα τότε ήταν σωστό. Ενδεχομένως στο προφίλ μου στήχησε, γιατί όπως είπαμε και πριν, κάποιοι μου βάζουν μια ταμπέλα που δεν θέλω να τη σηκώνω για κανέναν άλλον. Αλλά εντούτοις έμαθα από αυτή μου την εμπλοκή, είδα πολλά πράγματα από άλλο ένα άλλο χώρο και φυσικά προσδοκώ σε αυτές τις εκλογές κάποια από τα παιδιά του Κολοβού και τα παιδιά του Παρασκευόπουλου να έρθουν μαζί μας. γιατί με το ίδιο μεγαλείο ψυχής που εμείς πήγαμε με αυτούς, ας πούνε τώρα, ας δοκιμάσουμε λίγο και την πρόταση του Μίλτου, mm-hmm. όπως μας στήριξε ο άνθρωπος και δέχτηκε μια κριτική. Αλλά θα σου πω και πάλι ότι δεν είμαι θεροβάμων. Ξέρω πολύ καλά και το βεληνικές της κίνησής μας, αλλά με βάση το νέο εκλογικό νόμο θα σου δώσω ένα απλό παράδειγμα. Αν ο Δήμαρχος, ας πούμε, την πρώτη Κυριακή που θα ήθελα να είμαι εγώ, πάρει 30% την πρώτη Κυριακή, επί 33 έδρες θα έχει μόλις 9 έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Υποχρεωτικά θα συνεργαστεί όποιος και να γίνει δήμαρχος.
Σίγουρα. Οπότε γι' αυτό και εμείς.
Θα είναι και δύσκολη συνεργασία.
Πολύ δύσκολη, Δημήτρη μου. Και θα σου το πω με απλά παραδείγματα και να μιλήσουμε και με πρόσωπα. Δηλαδή, είναι μια παράταξη παλιά του Παρασκευόπουλου και είναι του Αποστολόπουλου. Είναι ο Κούλης, είναι ο Δήμαρχος ο Γιαννόπουλος. Τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Την περασμένη Πέμπτη ήταν στα δικαστήρια. Ο Γιαννόπουλος εναντίον 5 παλιών δημάρχων. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να συνεργαστούν μετά τις εκλογές. Οπότε πρέπει στο Δημοτικό Συμβούλιο να υπάρχουν κάποιες ομάδες παρατάξεις σαν τη δικιά μας που είναι πιο ευέλικτες. Και η δικιά μας η ευελιξία είναι ένα συμβόλαιο τιμής που λέμε, παιδιά, ξεχάστε από ποιο κομματικό χώρο εκλέγεστε. Έχουμε 10 τρομερά προβλήματα στη Γορδινία. Να φτιάξουμε το δρόμο, να πιέσουμε, να ζητήσουμε να γίνονται απλά πράγματα στους δήμους μας, η καθαριότητα, να πιέσουμε καταστάσεις, να δοθούν χρήματα σε μικρούς επαγγελματίες, να τσεκάρουμε τα υδραγωγεία, να αλλάξουμε. Διάβαζα αυτές τις μέρες. Υπογράφτηκε, λέει, στο Δήμο Φιλής από το Δήμαρχο Παππού ένα συμβόλαιο τρομερό για αλλαγή όλων των λαμπτήρων. Και στη Γορτινία, παιδιά, να βάλουμε LED λάμπες, να δώσουμε χρήματα, να εξοικονομήσουμε, να γίνουν τέτοιες δουλειές. Λέμε για αν υπάρχει ελπίδα. Εγώ το πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα στη Γορτινία και όχι μόνο υπάρχει ελπίδα, μπορώ και να το αποδείξω. Ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια με τον τομέα των έξυπνων πόλεων. Δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δισεκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη για τα λεγόμενα Smart Cities Lighthouse Projects. Παίρνουν λοιπόν 5 δήμοι 10 εκατομμύρια ευρώ και λέει για παράδειγμα ο Δήμος Τρίπολης. Εμείς στο Δήμο Τρίπολης θα φτιάξουμε μια έξυπνη υπηρεσία. Εμείς έχουμε πολύ έξυπνες υπηρεσίες.
Τα παίρνουν κατευθείαν οι δήμοι ή πάει μέσω της περιφέρειας, μέσω του ΕΣΠΑ δηλαδή.
Αυτά εξαρτάται. Είναι τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, αλλά υπάρχουν και προγράμματα τα οποία. Έχουμε την κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου Γορτινίας. Κάνει ένα έργο. Ναι. Αξιόλογο. Εγώ να τους τιμήσω και να τους πω ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους. Θα μπορούσαν να κάνουν και τέτοιες δράσεις. Mm-hmm. Έχω δεσμευτεί ότι με την ανάληψη της υπηρεσίας μου στο Δήμο Γορτινίας θα συστήσω ένα συμβούλιο επιστημών Γορτινίων. Θα βρούμε φόρμουλες, καθηγητές Γορτίνη που είναι σε πανεπιστήμια, επιχειρήσεις γορτινιακές που κινούνται στον τομέα της καινοτομίας. Θα βάλουν το Δήμο Γορτινίας σαν ωφελούμενο, beneficiary από τα project τους. Έτσι, παιδιά, σκεφτείτε για παράδειγμα ένα απλό project, αυτό που λέω εγώ οικολογικό πάρκο στη Γορτινία. Που η Γορτινία, να μην την πούμε ότι είναι τόσο απομακρυσμένη όσο την έχουν κάποιοι στο μυαλό της, η Γορτινία απέχει από τον πύργο τα τελευταία χωριά της Γορτινίας 30 χιλιόμετρα και 40 χιλιόμετρα. 20 χιλιόμετρα από τα Ολύμπια. Έτσι. Το κατάκολλο, παιδιά, να σας πω τα περσινά στατιστικά στοιχεία, 700.000 τουρίστες κατέβηκαν στο κατάκολλο και ποιο είναι το όφελος της τοπικής κοινωνίας, μια βόλτα στα Ολύμπια.
Αλλά και είναι και το πρώτο λιμάνι που εγκαινιάστηκε για την περασμένη εβδομάδα και έχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
για τα σκάφη.
Αλλά το ζητούμενο είναι ότι για να έρθει ο επισκέπτης να ανέβει από την Ολυμπία, από την αρχαία Ολυμπία, γιατί πάει στην αρχαία Ολυμπία.
Σίγουρα.
Για να ανέβει στην Κορτινή Εξαλαγκάδια, πρέπει κάτι να του κινήσει το ενδιαφέρον.
Ναι.
Πρέπει να υπάρξει ένα project που να προωθηθεί έξω και να λέει ότι επισκεφτείτε την Κορτινία.
Και ο Λάδωνας θα μπορούσε να είναι.
Το project θα είναι
αυτό.
Και η Κάπελη που λέω εγώ, παιδιά. Το δάσος της Κάπελης είναι φανταστικό. Οι ξένοι θέλουν να δουν. Είναι φυσιολάτρες. Θέλουν να δουν ωραία μέρη.
Το κομμάτι με τα μονοπάτια, αυτή η δουλειά που
αυτό
έχει
κάνει
ο Λαγός,
είναι πολύ καλό.
Δεν πρέπει να προχωρήσει και στην άλλη πλευρά της Γορτινίας?
Σίγουρα, ναι. Υπάρχει μια πρωτοβουλία και είδατε, παιδιά, να δώσουμε συγχαρητήρια και στο Σύλλογο Νέων του Λάδωνα που έχει κάνει κάποιες ωραίες πρωτοβουλίες. Να τους καλέσω και από μικροφόνο να είναι αγαπημένοι. Γιατί βλέπω το τελευταίο διάστημα να υπάρχει μια μικρή γκρίνια μεταξύ των παιδιών. Δεν χρειάζεται, παιδιά, μικροεγωισμοί να μας στερούν την ενότητα.
Νομίζω ότι αυτό που λέτε τώρα, γιατί το έχετε πει πολλές φορές.
Ναι,
με άλλα λόγια, ότι είναι κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Και φαίνεται ότι αυτό κατατρώει την περιοχή.
Ναι. Το είπα αυτό προχτές σε κάποιον κύριο εκεί στο Facebook, το πόσταρα και με έβρισε. Μου λέει: Λίτρα, αν πιστεύεις ότι τα λίγα σπίτια είναι κακό χωριό, τότε σκέψου τι θα γίνει στη Γορτινία, που τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι ακόμα πιο μικρό χωριό. Είναι σαν να λες ότι η Γορτινή είμαστε κακοί. Όχι, δεν είμαστε κακοί, είμαστε οξυδερκείς, είμαστε δυνατά παιδιά, έχουμε κοφτερό μυαλό. Απλά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μας έμαθαν πολλά χρόνια να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο δεν μας έμαθαν να συνεργαζόμασταν, μας έμαθαν να βάζουμε στις τρικλοποδιές και ο ένας τον άλλον. Και με απλά λόγια, στη Χορτινία είναι καλό να υπάρξει μια αλλαγή στη διοίκηση. Όχι γιατί ο Γιάννης ήταν αποτυχημένος, μια χαρά άνθρωπος είναι. Εγώ τον τιμούσα από παλιά, έχει ένα ωραίο προφίλ. Θα τον αξιολογήσουν οι πατριώτες και αυτοί που συνεργάστηκαν μαζί τους. Αλλά...
Πάντως, Μίλτο, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έχει ασκήσει σκληρή κριτική στο Γιαννόπουλο, έτσι, κατά διαστήματα, σωστά, για διάφορα θέματα. Τώρα, επειδή είναι έτσι τα πράγματα, έχουν αλλάξει τα δεδομένα με το καινούργιο εκλογικό σύστημα,
σωστά,
θα μπορούσες να συνδιοικήσεις με την παράταξη Γιαννόπουλου την επόμενη μέρα?
Μην, κοίταξε να δεις.
Θα μπορούσατε, εννοώ, να συνεννοηθείτε.
Ναι. Θα σου το πω ξεκάθαρα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος της συνόησης. Προσωπικά δεν έχω πρόβλημα ούτε με τον Στάθη τον Κούλη, ούτε με τον Γιάννη τον Γιαννόπουλο, ούτε με τον Παρασκευά τον ούτε με κανέναν. Δηλαδή, πώς χαμογελάω σε εσάς, έτσι χαμογελάω και σε αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω απλά να δουλέψουμε λίγο παραπάνω. Γιατί η Γορτινία, αν έχει μείνει κάποια βήματα πίσω, πρέπει αυτοί που τη διοικούν να την τρέξουν λίγο παραπάνω, να καλύψουμε λίγο αυτό το χαμένο έδαφος. Οπότε, για να σου απαντήσω ευθαρσώς αυτό σου το ερώτημα, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να συνεργαστώ με τον Γιάννη τον Γιαννόπουλο. Σε μια βασική συμφωνία απλών πράξεων. Και ειδικά με τον Γιάννη, που έχω ακούσει κάποια σχόλια αρνητικά και από παλιούς τους συνεργάτες, θα του ζητούσα να είναι συνεννοήσιμος, να είναι διαλογικός.
Τον βλέπεις να μην είναι προς το
παρόν. Ναι, δηλαδή να μην τον κατακρίνω εγώ όταν δεν του έχω μιλήσει μαζί του και να μην γίνω και εγώ ίδιος σαν αυτούς που λένε ο Λίτρας είναι λίγο περίεργος. Δεν τον έχω ζήσει τον άνθρωπο, αλλά από αυτά τα ακούσματα που έχω από παλιούς τους συνεργάτες που μίλησα το τελευταίο διάστημα, είναι λίγο συγκεντρωτικός. Μου λέει, μου ανέφερε για παράδειγμα ένας παλιός του αντιδήμαρχος την περασμένη εβδομάδα, ρε Μίλτο, εμείς θέλαμε τη δεύτερη εκλογή να τον στηρίξουμε τον Γιάννη. Αλλά αποδείχτηκε ότι ήταν πολύ συγκεντρωτικός. Δηλαδή, μην αν σκεφτείς ότι ήταν πρόεδρος στην ΑΝΒΟΠΕ, πρόεδρος στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Είναι πολύ ρόλοι.
Ναι, ναι,
πρέπει ένας δήμαρχος, τα μαθαίνουμε και αυτά στα πανεπιστήμια που σπουδάζουμε όλοι εμείς, στα στυλ διοίκησης, πρέπει το στυλ διοίκησης να μην είναι συγκεντρωτικό στις μέρες. Πρέπει να είναι αποκεντρωτικό και άμα είσαι, ας πούμε, ο ηγέτης εκεί του Δήμου, να χαίρεσαι να αναδεικνύεις και άλλους ανθρώπους. Αποδείχτηκε εκ των πραγμάτων ότι 8 χρόνια ο Γιάννης δεν ανέδειξε συνεργά. Ενώ μπορούμε να το κρίνουμε πετυχημένο ή όχι, δεν μπορώ να πω ότι κοίταξε να δεις, ανέδειξε τον Τάδε πολύ πετυχημένο αντιδήμαρχο. Ίσως η μόνη κυρία που αναγνωρίζω εγώ με μια απόσταση είναι η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είναι πολύ αξιόλογη. Την βλέπω να τρέχει πολύ.
Όμως την οποία ουσιαστικά την έχει πάρει πάνω.
Είναι και αυτό πολύ συγκεντρωτικό.
Και έχει κάνει έργο η επιχείρηση.
Εγώ γι' αυτό είπα, Δημήτρη μου, σε περίπτωση που εκλεγόμασταν, θα ζητούσαμε να γίνει 2-3 όμιλοι συνεργατών του Δήμου, πυλώνες συνεργασίας. Δηλαδή, θα είχα ένα συμβούλιο και θα έλεγα: πήταν οι παλιοί κοινοτάρχες πετυχημένοι, ελάτε εδώ, παιδιά, θα βρω έναν τρόπο να σας έχω σαν συμβούλους να αποφασίζουμε μαζί. Mm-hmm. Ένα άλλο μοντέλο. Να μην δίνουμε όλο μελέτες να μας φτιάχνουν κάποια γραφεία. Δόξα τω Θεώ, έχουμε επιστήμονες σε όλους τους κλάδους, η Γορτινή. Θα είχα τον τρόπο να τους πείσω.
Έχει τεχνική υπηρεσία ο Δήμος Γορτινίας που να μπορεί να τρέξει όλες αυτές τις μελέτες?
Ναι, εξυπηρετείται από την Τρίπολη.
Άρα δεν είναι εύκολο.
Ναι. Και το ερώτημα είναι, αν δεν έχουμε τεχνική υπηρεσία, μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιους άλλους φορείς να προωθήσουν τα αιτήματά μας? Παιδιά, να το πούμε ξεκάθαρα. Η Γορτινία είναι ένα μεγάλο στοίχημα για μας που είμαστε από εκεί. Και το στίχημα ποιο είναι? Να μην επιτρέψουμε τα επόμενα 15-20 χρόνια να διανύουμε μια τεράστια απόσταση από το Λιβαδάκι και το Τρυποταμιά μέχρι τη Σύρνα και το Ελληνικό και να μην συναντάμε άνθρωπο. Είναι σωστή. Τρομακτικό. Και επειδή Δημήτρη μου ανέφερες πριν κάτι για τους δρόμους και για την Ολυμπία, θα σου πω ένα τρομακτικό πράγμα. Έχουν φτιάξει εκεί λοιπόν στη Μουριά, 10 χιλιόμετρα πριν τα Ολύμπια, ένα κομμάτι δρόμου 4 χιλιόμετρα.
Βιτρίνα είναι κλειστό. Η λίμνη, έτσι, στη Μουριά.
Ναι. Είναι κλειστό. Όχι στη Μουριά της Ηλίας. Όχι σε αυτή τη Μουριά. Το οποίο τον λένε είναι κλειστός ο δρόμος. Έχουν βάλει ένα σίδερο. Πριν 2 χρόνια έγινε και ένα τρομερό ατύχημα. Και όλοι εμείς μπαίνουμε από αυτό το κομμάτι γιατί είναι μια χαρά το κομμάτι, αλλά δεν το έχει παραλάβει κανείς.
Δεν έχει παραλυφθεί το έργο.
Έφυγε ο εργολάβος. Στα πλαίσια αυτού του έργου που θα κάνανε.
Σύγχρονα,
ναι. Έγινε λοιπόν το κομμάτι Ολύμπια Μουριά.
Επίσημα είναι κλειστό.
Είναι κλειστό,
αλλά περνάνε.
Μπαίνουμε όλοι, υπευθύνοι μας. Πρόπερσι έγινε ένα στοίχημα και λες, Ποιο είναι το επόμενο κομμάτι που πρέπει
για
να γίνει.
Για ποιον άλλο δρόμο λέγανε ότι είναι κλειστό, για το τριποταμιά παραλογή.
Αυτό είναι όντως τρομακτικό.
Αυτό δεν διορθώνεται.
Δεν διορθώνεται με τίποτα.
Το διαγωνισμό, ναι. Το προβλήμα της χώρας, αλλά εκεί πρέπει να έχει βρεθεί μια άλλη λύση.
Σωστά.
Και να έχει λύσει το πρόβλημα και όχι αυτό το οποίο γίνεται, ναι, 15 χρόνια πλέον τώρα. Από το 2003 έχει αυτό, ναι, προκύψει.
Εγώ, ναι, Δημήτρη μου και Μινά, επειδή μάλλον και πρέπει να κλείσουμε. Να πω μόνο αυτό. Να δώσω τις ευχές μου σε όλους τους Γορτίνιους, ό,τι πιστεύουν, ό,τι ψηφίζουν. Εγώ, ό,τι δύναμη μου δώσει ο γορτινιακός λαός, αν τελικά τα καταφέρω που θα τα καταφέρω να είμαι ψήφιος, θα τους τιμήσω. Ό,τι είπαμε εδώ θα τα λέω και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα φτιάχνουμε και κάποια πράγματα με το δυναμικό μας. Και να ζητήσω δημόσια, και μπορείτε να το μεταφέρετε αυτό το ερώτημα, γιατί θα έχετε καλεσμένο στο επόμενο διάστημα, τον κύριο Νίκα, που τον συνάντησα στον Ναύπλη τυχαία, τον κύριο Τατούλη, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ασχοληθείτε επιτέλους σοβαρά με τη Γορτινία? Θέλουμε βοήθεια. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουμε σήμερα. Φυσικά ο Δήμαρχος Γορτινίας και ο Δήμος έχει πολύ περιορισμένες δυνατότητες και το αναγνωρίζουμε. Θέλουμε βοήθεια, παιδιά. Με αυτό το μήνυμα να κλείσω.
Όλοι
και να
αυτοί θα σας επισκεφθούν προεκλογικά. Ναι, άρα μπορείτε επιτόπου να τους,
ναι, αυτό λοιπόν να ζητήσουμε από τους πατριώτες. Όταν πηγαίνει κάποιος βουλευτής υποψήφιος περιφέρεια, να τους πει.
Όχι μόνο χτυπήματα στην, ναι, πλάτη.
Όχι μόνο χτυπήματα στην πλάτη.
Να λέμε και τα δύσκολα.
Αγαπά τη Γορτινία, απόδειξη.
Έτσι ακριβώς.
Εμείς την αγαπάμε τη Γορτινία, Δημήτρη και Μινά, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και για μια ακόμα φορά σας ευχαριστώ πολύ. Μου κάναν μια μικρή κριτική. Να ευχαριστήσω και το Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης και το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης που ενισχύει το ρόλο αυτού του φορέα. Είσαστε μια πολύ δυνατή φωνή. Να σας ευχηθώ καλό κουράγιο, γιατί θα έχετε πολλούς καλεσμένους και πολλή δουλειά την επόμενη χρονιά. Και κάθε υγεία και ευτυχία που επιθυμεί ο καθένας για τον εαυτό του.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.